Árnadóttir. Ræðutíminn er styttur í seinna andsvari í eina mínútu.
Frú forseti, ég vil þakka þingmanninum fyrir hans góðu ræðu sem ég er margt sammála. Ég er sammála því sem að þingmaðurinn sagði um að það lægi ekkert á, það væri ekki búið að færa hér samfærandi rök fyrir því og gerðist ekki í máli hæstvirts fjármálaráðherra hér í gær. Að það væri ekki þannig að það væri hægt að taka þetta inn í nefnd, skoða þessi atriði betur sem að þingmaðurinn fór vel yfir að væru ennþá útastandandi og við höfum ekki fengið svar við. Í ljósi þess hvernig umræðu þetta mál hefur fengið hér í þinginu. Fyrst í sumar, þar sem okkur tókst með þverpólitískri samvinnu að gera breytingar á þessu máli, þá langar mig að biðja þingmanninn um að bera saman þá tilfinningu sem hann hefur fyrir þeim vinnubrögðum sem voru viðhöfð þá og svo því verklagi sem var komið á hérna í haust eftir að nýja frumvarpi kom. Þá talaði hæstvirtur fjármálaráðherra hér á þessum stólum það að þetta mál væri komið í skýran og endanlegan búning og ég er því ósammála og ég ber ennþá þá vonu brjósti að við getum gert að þessu frumvarpi breytingar og vil að það verði gert inn í nefndinni. En þó er ég þannig farin að efast það með að við hvernig þessi umræða hefur farið fram og þáttakaði að þáttúku leysi stjórnarliða. Mér finnst ekki vera mikill samstarfsvilji og kannski líta menn þannig á þetta sé komið í það skýran og endanlegan búning af ýmsum ástæðum. Ég vildi fá viðhorf háttvirts þingmanns á þessu. Ef að við segjum að þessari umræðu myndinu ljúka einhvern tíma fljótlega og þetta færi inn í nefnd, telur þingmaðurinn að það væri einhver von til þess að breyta þessu ömurlega máli?
Málstekur háttvirtu þriðji